fashia atura uko buzodendo asita konta kabini kalam blala alefe ayinyeshi jege barala
ndu mena sugu la mbaka refe mbe jege tamba sarada tumadu la mbaki minankono ka nyunku ka yala ka ibe yala preske tumadu la jege bi nkumbi ka afiri nimi nya samba jige ka teke ka utri
ayye fadali nchama nyini bara nkona la wala sa apse ka jiru wachu muno
ndu mbe jege tati nka yala wakati do nana ke manantali nana uli nye sababu ya soro kasika ni manantali ka udu nyokona ni muso do tumbe asosiali alaka hinala bi donko angumbe jegebo manantali kana afire
wati dokera kayano jegeko nana gila kosobe munye ferew ulu soro la wala sa kaseko kan madame makalu asitankota ni bela jelimba uli kusiga
anya ikafo poisson de mer ni afana amakadi doni commandant do tumia nsiru maka seben nyine afe akasika seben duma kan autoriser ngasika jegela du maliko donc uyu seben livre nye follow de jege mobile la bos senegal kala du maliko no kajo afe
bayle mani hakilina na chogo jumena
oui réseau créé en union ce réseau africain des femmes commerçantes et transformatrices anyanka jege bara bedigi ukono ambi jege wushu ambi jege laja ambi jege mugubo ambi jege tulubo toujours me continuer au réseau kono
jege bayele malimu ni atumbe ake amakadi mawye kosobe
hay sa sam obe ka demander mais manque de fonds lon te kenni mo manni nga parce que mbadlan kala benka ke boati kono donc mo ko ba santi ndron kadu
bara yin kunna la gelaw chama olu sorla ngabi munye coronavirus banaye o de kelendo ka gela resisi ale ka kosobe madam makalu asita konta nabe wule kosiga
frontière fermée atese ka bokana donc o tuma fona ni sisanje o fengo fembe bulula o obe ko ni alhamdulillah de mbatiki donc o betakara vraiment de gumba de banga de coronavirus ngona na ni gela yere yere di anka
bido ina keneba obe alebolo wala sa arebse kaka jigaw la mo yoromuna kase katono bo ula isabachili kabokai viwa bamana otola.